programma AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2. Labrīt, labdien, AM Frekvencē studijā Ainars Mielovs. Pieļauju, ka tā mūsu klausītāja daļa, vispār nezinu, vai tāda daļa ir, jo nav veikt nekāds socioloģiskie pētījumi par to, kāda vecumā jeb jaunam cilvēku mūs klausās, bet es pieļauju, ka ir arī jaunāk cilvēku klausās AM Frekvenci, un viņi izdzirdēja pirmoreiz to mūziku, ko mēs visu kopā tikko noklausījāmies, nodomāju, kas tā ir par neparastu skaistu un es teiktu uzmundrinošu mūziku. Uz mani tā iedarbojās, vienmēr iedarbojasies kā negaidīta priecīga ziņa, kā stipra kafija no rīta vai kā malks laba konjaka, bet smagi padarīt darba. Mūzika, kur sacerējas Ringold Cūre, viens no, manuprāt, talantīgākajiem latviešu estrādes komponistiem. Cilvēks, kurš pirms Raimonda Paula vadīja, kāreiz tik slavno Rīgas estrādes orķestri. Mūzika pirmajai Jāņa Streiča filmai, kapteiņa Enrico Pulkstens. Meistaram toreiz bija ap 30. Turpmājumā skanēs mūzika, ko mums saskaņos lieliskais Americana stila ansambls no Arizonas pilsētas Tucsons. Ansambls nosauks par godu tā dēvētai Border Townai. Ja pilsētai robežlīnijā, ASV Meksikas robežlīnijā, ir pilsēta ar nosaukumu Calexico. grupas vadonis ir Joey's Burns, kurš šajā dziesmā konkrēti nedaudz izklausīsies pēc vēl viena mana varoņa Neil Fina no Crowded House. Brīnišķīgā trompetes partija šajā dziesmā, bet pati dziesma nebūs kā leksikos atcerēta, bet britu dziesma rakstnieka un dziedātāja Elvisa Costello skandarbs Shabby Doll. Šī dziesma nāk no īsplates, tā devētās īsplates, kurā ir tikai 5 dziesmas, kas nāca klajā pirms dažām nedēļām un saucās Maybe on Monday. Un ir izdot par godu droši vien tam faktam, ka Kalexico šobrīd atrodas turnējā pa Eiropu un, ja nemaldos, tuvākajās nedēļās koncertēs vairākās Vācijas pilsētās. Tad mans pieminētā Elvis Costello dziesma Shabby Doll, amerikāņu Kalexico izpildījumā.
Giving you more of what for always worked for me before. Now I'm a shabby doll. What's going on behind the green and a bit of door with just a shabby doll? Well, there's a hit man facing a compromising situation. With just a shabby doll and a very neat lie in character assassination. She's just a shabby doll. Well, there's a girl in this dress. There's always a girl in distress. She's just a shabby doll. She's so sure she's set to death. Then again, she's having this. She's just a shabby doll. And the boy
centas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Tieši tā, pie tam rokas stiepja natālumā no jums, un tā roka ir jāizstiepjas vai nu līdz kompjūterā klaviatūrai un jāuzraksta elektroniskā pastkastītes adrese ar nosaukumu svh@radiosvh.lv, svh@radiosvh.lv, var arī roka jāizstieps līdz tādam vai savādākam telefonaparātam. Parastais numurs 6733993, 6733993. Savukārt vēlties atsūtīt izziņu, tad jālieto mobilais tālrunis, bezmaksas ziņa, kur nonāk šie SVH studijā pataisno, ievadot šādu cipar kombināciju 220270000, 220270000. Beidzot, Bekam jauna dziesma. Beks ir tas pats mākslinieks, kurš savulaik arī Radio SVH bieži dziedāja. Why don't you kill me, baby? I'm a loser, baby. 5 gadus viņam nav bijuši jaunas dziesmas un tikko laist klējā tāda. Saucās I won't be long. Bekam Davidam Campbellam, tās ir viņa pilnais vārds, tikko palika 43 gadi. Pēdējā platkā, ja tu esi iznāc pirms 5 gadiem, klausamies jaunāko no Beka, I won't be long.
Oh,
runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Spīļoka mākslinieks, kur vārdu tūdaļ nosaukšu, Latvijā pieejamos Radio Viļņos dziedās pirmoreiz. Ellerijs James Roberts. Īstenībā es arī pats uzzināju par viņa eksistenci tikai pirms dažām dienām, kad ielūkojos, kādas jaunas dziesmas ir parādījušās, ielūkojos internetā. Neko daudz par šo jauno cilvēku pateikt nevaru, vienīgā informācija, ko man izdevās atrast, ir tā, ka viņš ir bijušais, nu jau bijušās Manchesteras grupas Woo Life vadonis galvenais cilvēks. Woo Life pilnais nosaukums arī pietiekoši, nu, teiksim tā, maiga sakot, neparasts World Unite Lucifer Youth Foundation. Bet skanēs tiešām, manprāt, iespējotīga balāde ar nosaukumu Keru Elēģija, Keru's Lament, Ellery James Roberts.
Yeah.
Sirsnīga sāpju pilna dziesma no Elerija Džeimsa Robertsa. Nu, man jau liekas, ka kaut kur pas vienos dienā sasniegt, kā saka, kondīcija ir stingri par agru, bet, nu, neba jūs dzīvot mācīt esmu šī ieradies. Es nezinu, vai es kaut kādas zirbs tagad savārī, bet es ateicu dažiem cilvēkiem atskaņot dziesmu pēc pasūtījuma AM frekvences laikā. Iespējams, ka man nebija taisnība, bet ticiet man, es jau te neierodos un tad nesāk domāt, ko no jums piedāvāt klausīties. Es pietiekoši nopietni gatavoju šo programmu un ļoti rūpīgi izvēlos to muziku, kuru vēlos, lai jūs noklausītos. Nu, tā rezultātā man paziņoja, ka Radio SVK viņi vairāk neklausīšoties. Cerams, ka izgulēsies un rīt klausīsies atkal. Jā, tas tā ir numurs 6733993 vai arī izziņa 220270000 bez maksas kā jau bildu. Lai arī, nu, ja jautā māksliniekiem vai kāds cits profesijas pārstāvjiem, un bieži tā jautā, vai jūs vēlētos, lai jūs bērni nodarbotos to pašu, ko jūs, tad ļoti bieži, kad atbild nē, nekādā gadījumā, bet lielākoties notiek savādā. Liela daļa bērni izvēlās to pašu profesiju, ko vecāki arī mākslā ļoti bieži ir tā, un gadījums ar Steve Kilbiju, austrāliešu alternatīva roka grupas The Church, Badoni un viņa meitām nav izņēmums. Viņam divas meitas, kāreiz meitiņas, dvīņu māsas Elektra un Miranda, vēl joprojām Kilbijas, ir nodibinājuši duet, kas saucās Say Lu Lu. Pavisam nesen ierakstījuši jaunu dziesmu, un nu tā ir pieejama, saucās Full of Me. Līdzās viņai būs dzirdāms vēl viens austrālietis Čets Feikers, bārdainis no Melnburnas, arī dziedātājs un dziesma autors. Full of Me, Say Lu Lu, piedaloties Četam Feikeram.
Should I
runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Nav tā, ka manā dzīvē elektroniskās mūzikas klausīšanās aizņemt lielu vietu, bet šad un tad man šis un tas ir paticis no šī mūzikas žanra un ar prieku to šad un tad vēlreiz dzirdu un ceru šo prieku sagādāt arī jums, kā pirmā skanēs dziesma Life in Mono no dueta Mono, Londonas elektroniskās mūzikas dueta, kas ir viņa un viņa Šiobāna Demāre. Viņš Martins Virgo. Diemžēl šis ansambls vairs nepastāv, un cik man zināms, šobrīd ar šādu nosaukumu Mono mūzikas atceru nustājās kāds cits ansambls, vai pat vairāk, vismaz viens no viņiem atšķiet nāk no Japānas, viņa skaņplates esmu redzējis veikalos. Dziesma, kas ir iekļauta meksikāņu režisora Alfonso Corona lieliskajā 1998. Gadā klajā laistajā filmā Lielās cerības, pēc tādu pašu nosaukumus Charles Dickens darba motīviem filma, kas man ļoti patīk joprojām, filma, ko iesaku noskatīties Lielās cerības, tad režisors Alfonso Cuarons. Bet muzicēs mans pieminētais Šiobāna Demāre un Martins Virgo, Mono dziesmā Life in Mono.
Thank you.
Savulaik es iepazinos ar vienu elektroniskās mūzikas ansamblu, arī tas bija duets, kurā muzicēja Anžela un Romāns, un kas prasīja, nu, ko jūs darat ansamblī, Anžela teica, es dziedu, bet Roma spēlē uz kompjuteru. Man ļoti iepatikās šis apzīmējums, jo tiešām elektroniskajā muzikā daudz kas ir atkarīgs no cilvēka spējas beigli apieties ar kompjuteru. Viens no tādiem napšaubām ir Adams Fentons no Liverpūles, Sen gan viņi nekas nav dzirdēts, bet 1997. Gadā skaņdarbs Circles daudziem palika atmiņā, un cerams no šīs atmiņas nav iezudis Adams F. Circles.
Tick, 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 tick. Tick, 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 tick.
Cik ilgi, piemēram, turpināsies AM frekvences vēl nedaudz ilgāk par stundu, un cik ir pulkstens neilgi pirms vieniem, ja vēlaties zināt precīzi laiku, tad 12:47 minūtes. Joprojām raida radio SVK programmā AM frekvences studijā Ainars Mielavs. Tikko dzirdējām Adam F. kompozīcijas Circles, lielisks elektroniskās mūzikas piemērs. Dažreiz tā devētajā akustiskajā mūzikā, ja vienkārši mūzikā ir nepieciešams kas papildus, lai tā mūzika, tā māksla uzrunāt cilvēks. Šeit spilgts piemērs ir ar David Peter Greju, ja vienkārši Davidu Greju. Britu dziesmu rakstnieku, kurš uzstājīgi un ilgi turpināja sacerēt dziesmas, izdeva pa trīs skaņu plats, bet tās palika tā pa lielam, kā saka, neievērots līdz izdodot ceturto platu White Leather, ierakstošo te plati, vai nu Dēvids vai kāds cits iedomājās, ka viņa lieliskajām dziesmām jāpievieno tā devētās elektroniski programētās bungas, un tas deva necerētas panākums, un arī Radio SVH, gan dziesmu, ko klausīsimies kopā, Babylon, gan daudz cits skanēja jo bieži, un tas bija pelnīti. Pēc tam Dēvids atgriezās pie savas tradicionālās muzicēšanas manieras, un nekad vairs negūtu tik plašu atzinību, kā ar mans pienoto platu White Leather. Babylon no Dēvida Greja.
Friday night, I'm going nowhere. All the lights are changing, green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Saturday, I'm running wild, and all the lights are changing, red to green. Moving through the crowds, I'm pushing, chemicals are rushing in my bloodstream. Only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear, I've been afraid to show you how I really feel, admit to some of those bad mistakes I've made. And if you want it, come and get it, crying out loud, the love that I was giving you. Never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and fail in love. Let go of your heart, let go of your head, and fail in love. Babylon, Babylon. Shining sky is fading, red to blue. Kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Turning back for home, you know I'm feeling so alone, I can't believe. Climbing on the stair, I turn around to see you smiling. If you want it, come and get it, crying out loud, love that I was giving you up, never in doubt, let go of your heart, let go of your head, and face.
akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Mocarts, Volgangs Amadejs Mocarts. Ko var par viņu teikt? Neko. Vienkārši aizvērt acis un klausīties. Skanēs fragments no Requiem pēdējā nepabeigtā darba. Lacrimosa noslēdzošies skaņdarbs no Requiem trešās daļas sekventijā. Muzicēs Vīnas valsts operas kūris, orķestrs Vīnas filharmoniķi, diriģents Karls Bohms.
Programma AM frekvences, FM frekvences. runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Ja nu gadījumā ir tā, ka jūs sacerat dziesmas. Jums pašam šķiet, ka, ja pašai šķiet, ka šīs dziesmas ir labas, vēl kādam tas šķiet. Nu, tas nebūs svarīgi. Galvenais, lai jums pašam patīk tas, ko jūs esat sacerējis vai sacerējusi. Un vēlaties, lai šī dziesma skanētu orķestra aranžējumā, tad es jums varu ieteikt tikai un vienīgi vienu. Krāt naudu, nu, droši vien, jeb arī atrast kādu sponsoru un uzmeklēt Vincu Mendozu. Viņš dzīvo Amerikā un, manuprāt, ir ģeniālākais orķestra aranžējuma meistars un arī pareizs diriģents. Par to, tūdēļ mums būs iespēja pārliecināties, klausoties viņa aranžēto Džonijas Mičels dziesmu The Last Time I Saw Richard. Protams, arī pat mākslinieca Džonija Mičela, šī ģeniālā kanādiešu dziesmu rakstniece un gleznotāja, būs dzirdama. Dziesma, kas tika ieskaņota vēlreiz pēc 31 gada, un tas notika 2002. Gadā, un iekļauta dubultplatē Travelogue. Džonija Mičela un orķestris un pie pults, diriģenta pults Vinss Mendoza. The Last Time I Saw Richard. Pēdējo reizi, kad satiku Richardu.
Saw Richard was Detroit in 68 and he told me all romantics meet the same fate someday, cynical and drunk and boring someone in some dark cafe. You laugh, he says, you think you're immune, go look at your eyes, they're two blue moons. They're like roses and kisses and pretty men to tell you all those pretty lies. Pretty lies. When you're gonna realize they're only pretty lies. Just pretty lies. Put a quarter in the Wurlitzer and he pushed three buttons and the thing began to whirl and a barmaid came by in fishnet stockings and a bow tie and she said, drink up now, it's getting on time to close. Richard, you haven't really changed, I said, it's just that now you're romanticizing some pain that's in your head. You got tombstones in your eyes, but the songs you punch to treat me, they talk of love so sweet, love so sweet. When you gonna get yourself back on your feet? Oh, love can be so sweet. So sweet. Richard got married to a figure skater and he bought her a dishwasher and a coffee percolator and he drinks at home now most nights with a TV on him
are the house lights lift up bright.
I'm gonna blow this damn candle out. I don't want nobody coming over to my table. I got nothing to talk to anybody about.
All good dreamers pass this way someday, hiding behind bottles in dark cafes. Dark cafes. Only a dark cocoon before I get my gorgeous wings and I fly away. Only a face, this dark cafe days.
Nē, esmu tik augstprātīgs, lai uzskatītu, ka visiem tas ir jāzina, un tamdēļ teikšu, ka arī es šad un tad atļaujos kāpt uz skatuves un dziedāt un vēlēties, lai cilvēki manī klausās. Lielākoties tās ir pašsacerētas dziesmas, ko par savu draugu Gintu sacerētās dziesmas, bet šad un tad ir dziedāts ar tādas dziesmas, kuras vienkārši manā dzīvē ir bijuši tik nozīmīgas, ka es neesmu spējis savaldīties un nenodziedāt tās. Vēl viena Džonijas Mičels dziesma, ko savulāk esmu dziedājis koncertos, bet šoreiz skanēs cits izpildījums. Dziesma nosaukuma Case of You. Dziedās divreiz pa mani jaunāks cilvēks, James Blakes, angļu mūzikas autors un ļoti neparasts balss īpašnieks. Arī viņš visticamāk ir pieskatāms pie elektroniskās mūzikas pasaules, bet šajā skaņdarbā būs vienkārši klavieres un, manuprāt, lielisks James Blake interpretējums. Džonijas Mičela šedevram A Case of You.
Just before our love got lost, you said I am as constant as a northern star, and I said constantly in the darkness. Where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. Well, your face sketched on it twice. So bitter and so sweet, oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet, oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. By the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I met a woman, she had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can, but be prepared to bleed. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet.
Runā Ainars Mielavs un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Nevēlos liekties, reizēm ir, ir mūzika, kuras klausos tikai tāpēc, ka man patīk kaut kas šajā mūzikā, jeb tas, kā kaut kas skan, reizēm pat vēstījumam nav nozīme. Tā gadās, un domāju, tas nav nekas slikts. Man, piemēram, ļoti patīk klausīties Scotta Walkera balsī. Lai gan lielākoties viņa dziesmas tomēr ir ar vēstījumu. Domāju, ka Scotts Walkers diez vai ir dziedājis rādējus EHA eterienu vienīgi kopā ar ansambli Walker Brothers, izpildot slaveno Sun Ain't Gonna Shine Anymore dziesmu, kas ir joprojām milzīgs grābējs arī pagājuši tik daudz gadi. Scotts Walkers pilnajā vārdā Noel Scotts Engels, īstajā vārdā ir amerikāns no Hamiltons pilsētas Ohio štatā, dibinājis minēto ansambli Walker Brothers, bet ilgi tas nepastāvēja. Kopš 60. Gada vidus dzīvo Anglijā, jo Scottam šķita, ka tur viņi labāk saprot, un beigās tā arī laikam izrādījās. Šobrīd Scottam Walkeram ir 70 gadi, bet viens klausīsimies fragmentu no viņa ieraksta, kas saucās Scott 4, 1969. Gads, Hercogiene, Duchess, Scotts Walkers.
It's your bicycle bells and your Rembrandt swears, your children alive and still breathing, and your look of loss when you're coming across makes me feel like a thief when you're bleeding. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, Duchess, put all your love back in me. I come listening, I touch, touching. With the Persian sea running through your veins, you shed your names with the seasons. Still they all return with their last remains, and they lay them before you like reasons. With your shimmering dress that says no, that says yes, that says I've nothing left for concealing. It's your shiftless flesh and your old girl's grace. It's your young girl's face that I'm breathing. Duchess, Duchess, light up your candles for me. Duchess, 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 put all the love back in me. I'm lying. She is
smuka balss. Domāju, ka neviena vien tanta man piekrist, ka Scottam Walkeram ir smuka balss, ko droši vien, nu, kāda mans izdomātā tanta nevarētu teikt par Tomu Waitsu. Toms Waits, jo bieži tiek minēts līdzās Nikam Keivam, tādā gadījumā, ja cilvēkiem jautā viņa muzikālo gaumu, tie, kas klausās Tomu Waits, ļoti bieži klausās ar Nik Keivu un otrādi. Un tieši tam dēļ abi mans pieminētie ļoti neparastie mākslinieki, viens aiz otru. Pirmais Toms Veits, kurā balsta, cit kādreiz sensenos laikos bija tāda, ka pat neticās, ka tā bija Toms Veits balss, un varbūt pat tā teiktu, ne, nu, diezgan smuka balss, bet tajā, ko tagad dzirdēsim, īsta dzīva, bet, nu, diezvai smuka. The Briar and the Rose, mežrozīte un roze no plates, The Black Rider. Pagājušā gadsimta 93. Gads Toms Veits.
Down by the stream, there I held the stranger's dream. Down by Brennan's glen, there grows a briar and a rose. The tree in the forest. I don't know where I built a nest out of your hair, climbing up into the air, the briar and the rose. I don't know how long it has been I was born in Brennan's glen, near the end of spring there grows a briar and a rose. I picked the rose one lemon, I pricked my finger on the thorn. They grown so close, the winding wove the briar around the rose. I tried to tear them both apart. I felt a bullet in my heart, all dressed up in spring's new clothes, briar and the rose. When I'm buried in my grave, tell me so tears will fall to make love grow, the briar and the rose. When I'm buried in my grave, tell me so I will know, your tears will fall to make them grow, the briar and the rose. Your tears will fall to make them grow.
Kā jūs solīja Tomam Vaitam pa pēdām, Niks Keivs, jāsarieties arī Rīgā, viņš koncertēja, kā tagad atceros, kā viņš parādījās uz skatuves gluži, kā no gaisa nokrita, pilnīgi elpa aizrāvas. Un, ticiet, man šādus apzīmējums es lietoju reti. Nu, to laikam var saukt par to starojumu, jeb kā tagad populāri teikt, harizmu. Arī tā dziesma, ko klausīsimies noskanēja koncertā, man tas bija ļoti patīkami. Nobody's Baby nav no plates Let Love In, Niks Keivs un viņa bojātās sēklas, The Bad Seeds.
search the holy books. I tried to unravel the mystery of Jesus Christ the Savior. I read the poets and the analysts. I searched through the books on human behavior. Still, hers is the face I see when a certain mood moves in. She lives in my blood and skin. A wild feral stare, her dark hair, her winter lips, as cold as stone. Across the bridge. And these are my many letters, torn to pieces by long-fingered hands.
Reiz viens drosmīgs cilvēks, bet tikai tāds cilvēks, kurš saka to, ko domā un nebaidās to teikt, ir drosmīgs cilvēks. Man pateica, ka viņam patīk kā kāds cits, manas dziesmas dzied labāk nekā es, proti, ka tas cits to dara labāk. Atzīšos, ka es nedaudz apvainojos, bet nu, ne uz ilgu laiku. Ceru, ka Bulats Okudžava tur debesīs nāfainosies, bet teikšu, kā ir. Man tiešām daudz saprotamāks ir Boris Grebenšikov izpildījums, dziedot Bulata Okudžavas dziesmas. Starp citu iesaku visiem, kur saprot krievu valodu, šo skaņu platu, kas saucas Boris Grebenšikov, pajot piesņi Bulata Okudžavi. Plata izdota gada pirms gadsimta mīs, 1999. Ceru, ka kaut kur vēl ir atrodama, iespējams, kādā nav interneta tirgotamā. Skanais dziesmiņa par Vaņku Marozovu.
За что ж вы Ваньку там Морозова? Ведь он ни в чем не виноват. Она сама его заморочила, а он ни в чем не виноват. Он в новый цирк ходил на площадь, и там циркачку полюбил. Ему кому-нибудь попроще, а он циркачку полюбил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, и страсть Морозова схватила своей мозолистой рукой. А он швырял в пекине сотни, ему-то было все равно. А по нему Маруся сохнет, и это ей не все равно. А он медузами питался, циркачке, чтобы угодить, и соблазнить ее пытался, чтобы ей, конечно, угодить. Не думал, что она обманет, ведь от любви беды не ждешь. Ах, Ваня, Ваня, что ж ты, Ваня, ведь сам по проволоке идешь.
Борис Гребенчико Салвена дзесма шурез пашсацрата копа саву ансамблия «Аквариум», но манес даутка славатас плаптес пушкинская 10. Дзесма носоком «Бесчинный день».
Сегодня самый замечательный день, о нем написано в тысячи книг. Слева небеса, справа пустота, а я иду по проволоке между них. Спетое вчера осталось вчера, в белой тишине белые поля. Нечего желать и неким больше быть. Здравствуй, это я. Здесь никого нет, пусть они берут все, что хотят, а я хочу к тебе туда, где свет.
krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Jevgeņijs Griškovets ir rakstnieks, dramaturgs un aktieris, dzimis un uzaudzis Sibīrijas pilsētā Kemerovā. Pēdējos gados dzīvo Kaļiņigradā. Es nezinu, vai tas bija Jevgeņijs Griškovets pats vai kāds viņa draugs, piemēram, Dauša Dubas, kas ieteica viņam viņa esejas nolasīt mūzikas pavadījumā. Šā vai tā, bet rezultātā radās projekts, kas saucās Griškovets Ibigudī. Jevgeņijs Griškovets kopā ar arī Kaļiņigradiešiem grupu Bigudī tik ierastīt vairāk albumu, no kuriem labākais, to jau gan teica pirms pāris pārēdēm, manuprāt, ir pirmais, kas saucās Sīčas. Klausamies izcilo skaņdarbu ar ļoti, varētu teikt, caururbjošo un trāpīgo vēstījumu. Nastrajienija un Lučilis. Līdzās Jevgeņiem Griškovecam dzirdēsim arī Tatjanu Drubiču, krievu aktrisa. Tiesa, ierakstā balss ir iemiksēta, kā tom prosām mēs teikt, nedaudz par klusu, bet ceru, ka spēsiet saklausīt.
Когда наваливается ужасное настроение.
А ужасное настроение, что это такое?
Это когда ты легко и с удовольствием на все раздражаешься, и все терзает и даже царапает, и никуда невозможно укрыться от этого города. Вот тогда, вот тогда ты едешь в метро, а народу очень много, и весь народ занял все места, и все сидят читают какие-то дурацкие книжки, или разгадывают какие-то идиотские кроссворды, и ты стоишь, мотаешься и раздражаешься на то, что вот эти люди сидят, читают всякую дрянь. И как вообще можно разгадывать все эти пошлые кроссворды? Но вдруг станция, и кто-то встал и вышел, и место освободилось, и ты сел, и вдруг почувствовал тепло того человека, который только что вышел. И настроение твое улучшилось. А если ты ехал по какой-то большой трассе, в сильном потоке машин. Ты ехал, приближаясь к городу, но вдруг тебя подрезал и умчался вперед. Большой такой Мерседес с тонированными окнами. Такой Мерседес какого-то грубого цвета. И номер у него такой 3-5, 3-6, 3-7 или 3-9. Вот умчался этот Мерседес, а ты съехал на обочину, отдышался, привел пульс в порядок, снова завел машину и поехал. Настроение ужасное, и ты ругаешься на всех этих подонков, едешь дальше, и вдруг видишь, ну через 15, как стоит этот Мерседес тоже на обочине, рядом с ним стоит милиционер и водитель, маленький, толстенький, коротко стриженный. И милиционер с ним очень жестко разговаривает. Ты проезжаешь мимо, а настроение твое улучшилось. Или ты мчался по ночной трассе, один по ночной трассе, и выставил вперед руки фар дальнего света, и ощупал дорогу. И вдруг навстречу тебе с какой-то маленькой проселочной дороги выехал какой-то другой автомобиль. Я слепил тебя дальним светом, и ты подумал, ну что же это за мудак-то, а, не выключает дальний свет? А в этот момент водитель взял и выключил его, и оказалось, что ты его ослепляешь дальним светом, потому что ты не успел его выключить. И ты выключаешь его и думаешь, а навстречу тебе едет ты, хороший человек, и настроение твое улучшилось.
толкнет об этом. В самый жуткий час пик, когда никуда и никак не проехать, ты все-таки проскочила все пробки, объехала их перепутками, почти успела на какую-то, кажется, важную встречу. Ну, никак не можешь выехать на проспект, потому что такой поток машин, никто не вступает и не дает проехать. И ты в отчаянии бьешь просто. Ты злочно ругаешься. Но вдруг какой-то усталый дяденька на своей старой усталой машине притормозил, стегнул фарами, махнул рукой, мол, давай езжай. И ты рванул с места, но успел показать ему открытую ладошку. Он успел устал улыбнуться. Настроение.
В ужасном настроении. Курил, но не бросал окурки под скамейку, не втаптывал их песок дорожки. Или просто шел по аллее, жевал жевательную резинку. И она надоела, и надо ее выплюнуть, но ты ее не плюнул на дорожку. Ты дошел с ней до урны и плюнул ее туда. И туда же высыпал окурки. И подумал, а ведь я-то ведь все-таки приличный человек. Не то, что те, которые набросали под всякое дрянь. И мне еще можно пожить на этом свете. Еще можно.
Un pēdējā dziesma sadaļā Krievu tanki. Ļoti dzīvespriecīga dziesma no nesen atzumušā beat kvarteta no Ļeņingradas grupas saucās Secret. Savulāk viņas savas Pēterburgas bītliem. Nu, varbūt netik daudz dziesmas atcerēšanas ziņā, cik vizuāli, un viņi bija četri, un tam līdzīgi. Kaut gan dziesma, ko tūdēļ noklausīsimies, manuprāt, ir izcils studijas un producenta darbs. Joprojām ansamblī galvenie cilvēki, redzamākie cilvēki ir dziedātājs un ģitārists Maksims Leonidos, bet otra redzamākā figūra ir basģitārists un arī dziedātājs šad un tad Koļa Famenko. Starp citu, ļoti daudzu Krievijā populāra televīzijas programmu vadītājs, ārkārtīgi asprātīgs cilvēks un arī ļoti spēcīgs un labs dramatiskais aktieris. Aprīlī, kā jau teicu, ja neteicu, piedodiet, palikt 30 gadi kopš tika dibināts ansamblis Secret. Jaunākā dziesma saucās Samoļoti paizdā.
Скажешь, что нельзя ничего спасти, скажешь, тебя не смогу найти. Вещи соберешь и билет возьмешь, и сотрешь в компе фото-видео. Сделаешь имейл свой невидимым, сменишь подруг и родителей. Знаешь, все равно я скажу одно. Все самолеты, все поезда, мчатся по кругу, как века хвора. Небо по-прежнему так далеко. Лето доказа вылегко, так глубоко, так высоко, до тебя дойти и сказать прости. Если ты решишь от меня уйти и остаток дней с кем-то провести, или навсегда выйдешь из сети, станешь у метро продавать с метро, или переедешь в Башкирию, имя поменяешь, фамилию, связь позабудешь мобильную, знаешь, что равно я скажу одно. Самолеты, все поезда, мчатся по кругу, как в реках вода. Небо по-прежнему так далеко, лето дождаться, увы, нелегко. Так глубоко, так высоко, до тебя дойти и сказать прости. Но прежде чем ты захлопнешь дверь,
sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dala, tomēr taimaliešiem iepaticies ganā. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu taigalā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Liels mākslinieks nevar palikt nepamanīts. Manuprāt, tas vienkārši nav iespējams. Es uzskatu, ka pēdējās 5 gadus neparastākais mākslinieks, neparastākais mūziķis, mūzikas autors, mūzikā vispār, jebkur žanra mūzikā vispār pasaulē, ir cilvēks vārdā Justins Vernons. Šobrīd viņam 32 gadi, un sākumā praktiski viņš viens ierakstīja plati un parakstīja to ar nosaukumu Bon Iver. Tagad jau grupa Bon Iver ir daudz cilvēku sastāvā, iznākuši jau 2 albumi un ar nepacietību tiek gaidīts, kas būs tālāk. Laika pa laikam ir patīkami vēlreiz dzirdēt Justin Vernon dziedam. Šoreiz fragments no pirmās plates For Emma, Forever Go, Re, Stax, Bon Iver.
Oh,
par tiem falsetiem vismaz man ir tā, ka nevienmēr ir patīkami tajos klausīties, bet ir izņēmumi un īpaši, vismaz manā ziņā veiksmīgi un skaisti izņēmumi ir tad, ja vīrieši dziedātāji dabiskais balss tembrs ir baritons, kā gadījumā ar Justin Vernon, kurš tikko nodziedāja, vai gadījumā ar Roy Orbison, kurš dziedās nākamais, dziedās leģendārās īra grupas frontis cilvēka Bono un Edge saturēto dziesmu, She's a Mystery to Me, kas bija titula dziesma. Nu, gan drīz vai titula dziesma 1989. gada platē Mystery Girl, Roy Orbisons.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Jā, es redzu, ka jūs zvanat, jā, es nedzirdu, bet redzu, ka jūs zvaniet, izmantojot tāruņu numuru 6733-39933. Ja nav grūti, piezniet pēc minūtēm 5-6, tad es varēšu ar jums aprunāties. Studijā, joprojām, Ainars Mielovs, savā ziņā vecmodīgs cilvēks, droši vien, jo es nelietoju sociālos tīklus, tā kā, ja vēlaties ar mani sazināties šajā ētera studijā, tad ir... Trīs mums pieminētie veidi, kurus vairs neatkārtošu. Tomdēļ arī, ja var, tad lūkošu palīdzēt. Ir nozudusi, ja nokritus no automobīļa reģistrācijas numurzīme, tur rakstīts BL24, tas notic ceļa posmā Ragana Sigulda. Pirms apmēram stundas, ja esat gadījumā to atraduši, tad lūdzu pierakstiet tālruņa numuru un piezvaniet 29225784 29 225784 vai arī pārzvaniet, izmantojot nu jau mūžiem atmiņā kaltot tāruņu numuru 6733-9933. Paldies, ka bijāt kopā ar AM frekvenci. Tiksimies pēc nedēļas, 21. jūlijā. Vēlēšams visu to labāko. Daudz saules mums visiem, labi noskaņojumi un daudz skaistas mūzikas un cilvēku visapkārt. Uz atvadām skanēs... Skaista mūzika, kuras atcerējas Abels Korženijovskis, īstajā vārdā Ādams Korženijovskis, viņš ir no Krakovas, savulaik leģendārā poļu komponista Kšištofa Pendereckas skolnieks Krakovas mūzikas akadēmijā. Skaidrs, ko Abels atcerējas Toma Forda filmai A Single Man. Tā nosaukums Meskalīns. Atā.
Desmit gadu ēterā Radio SVH.